Sary favalo amin'ny telopolo. Jesosy dia mbola ho avy. Amin'ny fotoana marin'Andriamanitra, Jesosy dia ho avy tampoka avy any an-danitra, toy izay efa nampanantenainy. Ho tonga izy mba haka izay tena mpino rehetra, dia ny fianakavian'Andriamanitra. Ny tompo Jesosy dia ampitsangana ireo olon'Andriamanitra rehetra efa maty, ary ho foana ny fasan'izy ireo. Ny olon'Andriamanitra izay mbola velona eto dia hiakatra miaraka amin'izy ireo. Ny mpino rehetra dia hiaona amin'i Jesosy eny amin'ny lanitra, ary hiara-mipetraka aminy mandrakizay. Ireo tsy mpino dia ho tafajanona mba hiatrika ny fitsarana mahatsiravina avy amin'Andriamanitra. Isika dia tsy mahafantatra ny fotoana marina hiverenan'i Jesosy, kanefa kosa isika dia tokony ho vonona mandrakariva. Efa vonona ve ianao mba hiaona amin'ny tompo Jesosy izay mety hiverina androany?